Mateo, Kapitulo 3. Hadto nga panahon ni Juan nga parabunyag, kinmadto hakamingawan han Hudeya nga nagtikangin pagwali. Nagsiring hiya,
"Magbasol ngan bayae ang iyong mga sala, kay herani na ang ginhadian han langit."
Hihuan amo ang hinabihan ni Isayas nga manarag na han pagsiring niya,
"May naguliat hakamingawan, andaman niyo ang dalan para han Ginoo, tadunga ang dalan nga iya aagian."
Hinimo hinbuhog hinkamilyo ang kanhuan panapton, anit ang iya bakos hahawak, ngan mga duron ngan dugos hakagurangan ang karaunon niya. Kinmadtuha iya ang mga tao tikang Jerusalem, tikang habugos nga lalawigan han Hudeya, ngan tikang hangatanan nga katunaan nga harani han Salog Jordan. Igin kumpisal nira ang ira mga sala ngan ginbunyagan hira ni Juan dito ha Salog Jordan. Han pakakita ni Juan handamo nga mga Pariseo ngan mga Saduceo nga nadao pagpabunyag ha iya, nagsiring hiya ha ira,
"Kamo nga mga halas, hinungani ang nagsumat ha iyo nga makakalikay kamo hanti arabot na kasinahan Diyos. Ipakita ha iyo mga buhat nga nagbasol na kamuhan iyo mga sala. Ayaw kamo tapod nga mga anak kamo ni Abraham. Nasiring ako ha iyo nga ini nga mga bato mahihimo han Dios nga mga anak ni Abraham. Andam na an parakol hin pagpulod han kahoy ha iya mga gamot. Pupudlon ngan susunugon an tagsa nga kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga. Nagbubunyag ako ha iyo hintubig, tigaman han iyo pagbasol, kundi magbubunyag ha iyo han Espiritu Santo nganhing kalayo. Hiya nga masunod ha akon, labaw good hiya ha akon, diri ngani ako takos magbitbit han iya mga sandalyas. Daraniya an iyanigo hinpagpalid, base ang uhot mahilain han tipasi. Pagtitirokon niya ang trigo dito ha iya kamalig, kundi ang uhot pagsusunugon ha kalayo nga diri napaparong."
Hadto nga panahon, inmabot hi Jesus tikang ha Galilea, ngan kinmadto kan Juan dito ha Jordan base bunyagan hiya ni Juan. Gintalinguhan ni Juan nga magbalin Jesus han iya nahuhunahunaan ngan iya ginsiring,
"Ako kunta ang angay pagbunyagan mo, kundi ikaw lugod, ang napakanhi ha akon."
Kundi binmaton ni Jesus ha iya,
"Pabay ilaanay iniya na, kay didahini nga paagi, may himunaton ang ngatanan nga ginkikinanglan han Dios."
Ngantin mangdo hi Juan, "Han kabunyagin na kan Jesus, hinmawas hiya han tubig, nabuksan ang langit ngan hinkitan ni Jesus ang Espiritu han Dios nga nakunsan sugad hinsarapati ngan hinmugdon didaha iya, ngan nagsiring intingog tikang halangit,
"Amo ini anakon ini gugma nga anak nga nakakalipay guda akon.